Святы Отец адзначыў, што жыццё не праходзіць на аўтамаце, яго трэба развіваць, ідучы па складаным шляху, імкнучыся адчуць подых Святога Духа. Паводле папы Францішка, ў гэтым можа дапамагчы пакора, пра якую амаль забыўся сучасны чалавек. А перашкодай для жыцця ён назваў плявузганне. Святы Отец узначаліў сёння раніцай святую імшу ў капліцы дома Святой Марты. На ёй прысутнічаў ватыканскі медперсанал і працаўнікі губернатарата. Папа нагадаў, што ў свеце ідзе пастаяннае змаганне паміж Святым Духам і спакусіцелем. Гэта адбываецца як на ўзроўні парафіі сем'яў, так і ў адносінах паміж суседзямі і сябрамі. Францішак нагадаў, што хрысціянін не павінен нікога асуджаць, бо адзіным суддзёй з'яўляецца Бог. Павінен умець захоўваць маўчанне, не расказваць пра свае праблемы ўсяму кварталу. Калі, дзякуючы ласцы Святога Духа, мы здолеем больш ніколі не блявузгаць, гэта будзе вялікім крокам наперад і паспрыяе дабру ўсіх, заключыў у сваёй гамілі папа Францішак.